Еплер Азатлык радиосы. Акшамыз хайырлы болсун, урматты радио тыңдаучылар. Шун 2016 елдын 29 сентябрь кептенин пеншембе күнү эфирде хабарлар күндөлүгү кептешигимиздин этаты бөлүгүнө башламадан озол тиядиликтерди тыңдаң. Тиядиликтердин мазмуну менен сизге менин Гүзөл Кудайбердиева таанышыйарын. Уанстанли газаплы мейдан командири Гүлбүддин Хекматияр 29 сентябрда президент Ашраф Гани менен ылаалашыга кол чекен соң парахатчылыгы чагырыш этти. Парахатчылык ылаалашыгына кол чекмөө үчүн каулда президенттин көшкүндө кесирилген давара телевиденияда көне эфирде көрсөтүлдү. Бу давара видео аркылуу катнашкан Хизби Исламий топорунун сүргүнлүктөгү лидери Хекматияр региондо парахатчылыгы ва дурнуклулугу исилген эхли уанстанлылары кутлугу менен жүзлөндү. Хәзер Талибан үчүн һәм урышы дәвам иттермәгән яда парахатчылыгы келмәгән арасында сайламага вакыт келде дип Хекматияр әйтте. Лалышы лаяклыкта Хекматиярның кечмиштәге һуҗумларның амнистия дилҗәгенә гувагечләр, Шиледә Хизби Исламий топорының кәбир агъзаларының төрмәдән бошадылҗага әйделәр. Шиледә уган хөкүмәте Хекматиярга каршы халыкара санкцияларның арадан айрылмагы өчен батыш итмәгә разылык берди. Лалышы хөкүмәтнең үз хатабына Хекматиярның хопсулыгын өчен итмәгенә дигешле мәсьәләне һәм үз өчен алар. Хизби Исламий 2001 елда Берләшкән Штатларның юл башчылыгындагы халыкара коалициянең Уганстанны кошын салмагының идеяны Американ ва Уган кошынларына каршы газаплы һуҗумларның энчемәсенә амала ашырды. Кабул Хизби Исламий белән баглышын улалышының Талибанның һәм үз һуҗумларын бесәдеп тиясы процесса кошылмагына итәргә берҗәгенә умид баглыяр. Орсет Бирлешен Штатларын Сирия ойынчеден соңқы бейанамасына терроризма қолдау білдірмегі білен ден середиянлігін айдар. Дөвлі департаментінің метбоғыт өкейлі Джон Кирби, егер Орсет Сирияның демірғазығындағы Алепо шәхірінде үджімлері бес әтмек көнчі қыссығылы әдімлері әтмесе, Вашингтонның Орсетлен Сирия ойынчы әхлі қызматташлығыны ятырмағы таярланянлығыны 28 сентябрда айтты. Шереде Кирби Орсетин Сириядагы зорлугун бетедилмегине кызыкланма билдирилгени себеби экстремисттердин ул жердеги бошлуктан пайдаланып, Орсетин бехвитлерине белки да хатта Орсетин шаһарларына каршы hücumları башламагынын эхтималдыгын белледи. Орсетин дашкы иштер министринин орун басары Сергей Рябков 29 сентябрда бу чыгышы комментирлеп, аны дуйга эркетип билмезлик деп атландырды. Шереде ул Москванын 48 саатлык инсан первер аракетмени Теклив эденлигини эма Бирлешкен Штаттардын Сирия боюнча теклив эден окутушуга бес этмек боюнча 7 күнлүк аракетме планынын болсо Орсет үчүн кабыл эдерликли болмандыгын айтты. Украина 2-нче жаһан урушунун давамында нацистлер тарабынан басылып алынган Киевин этегинде еврейлерден 33771 адамдын кыргыны берилмегинин 75-нче жыл дөөнүмүндө матам чарасын кечирер. 1941-нче жылдын 29-нчу ва 30-нчу сентябрында Баби Яр атлы жерде еврей эркек адамдарын, аялдарын ва чагыларын өлтүрүлмөгү нацистлердин еврейлери жок этмек үчүн кең дарежеде уланган көпчүлүктөн кыргынчылык чараларынын эрки мисалы болпты. Бу жерде урушун давамында 100,000 чемети адам өлтүрүлдү. Жазаландырыжы топорлорун өлтүрөндөрүнүн арасында еврейлер, цыгандар, совет уруш етирлери ва Украинанын азат этиш аракетинин түбөшүчүлөрү бар деп премьер-министр Володимир Хройсман Facebook социал улгамында белледи. 29 сентябрда Украинанын президенти Петро Порошенконун баш тутумунда кечирилген матам чарасына Израилдин президенти Реувен Ривлин һәм катнашмалды. Эмма Ривлин Израилдин өңкү президенти Шимон Пересин арадан чыкмагы себепли Киева сапарны ятырды. Пакистан давалы Кашмир регионунда өзүнүн эки эскеринин Хиндистандын харбийлери тарабынан өлтүрүлгөнүн айтыйар. Харбийлер пакистандык эскерлер кечен кийиги көз оңундо тутулган терхетте Хиндистандын провокатив одуна ягды ура жооп бердилер деп 29 сентябрда айттылар. Маалыматы көрө окутушук Бхимбер Кел ва Липа атлы оолорун колунда 6 саатты колай вактын давамында болуптур. Премьер-министр Наваз Шариф Хиндистандын харбийлерин айыплады. Шол бирактын өзүндө да Хиндистандын харбийлери Шәһәрчәләрде кечирилмәге планлаштырылган һуҗумларның өңүн алмак буенча диккәт белән зарба уранлыгын әйдәрләр. Şol terrorçulara we olara ýardam bermäge synançanlara uly diýen ýetirildi diýip general leytenant Ranbir Singh aýtdy. 1947-nji ýylda Britaniýanyň häkimetiniň tamamlanmagyndan soň Pakistanyň we Hindistanyň arasynda bölünen Kaşmirde iki ýurdun arasynda ýygy-ýygydan oka taşyklar bolýar. Ýurtlaryň ikisi de dawaly Himalay territoriýasyny özüniňki hasap edip, iki sany uruşy baştan geçirdiler. Gündoğur Ukrayna'daki konfliktin gidiyen yerinde düşürülen suratları görkezmek için Moskva'da kuralan sergide bir orsiyetli adam suratlara zeper yetirdi. 28-nji sentýabrda Anton Belikov dokumental suratlar merkezinde geçirilýän sergide Belaruslu suratçy Aleksandr Vasikovichin we Ukrainaly Serhiy Loykonyň düşüren suratlarynyň ýüzüne gyzyl reňk tepdi. Suratlar Donetsk we Luhansk regionlarynda Ukrainanyň ýaraly güýçleriniň 2014-nji ýylyň aprel aýyndan beri orsiýetçi separatistlere garşy töweşen yerlerinde düşürilipdi. Özünü hudojnik deyip tanadan Belikov suratların avtorlarını faşist deyip atlandırdı. Hormatly radio dinleyijileri, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldunuz.